Dievs kungs, debes tēvs, mēs tevi lūdzam. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, ka mēs ar debes braukšanas dienas evaņģēliju iepriecināmies un stiprināmies un sirsnīgi apdomājam tās dāvanas, kas mums savu Kristus debes braukšanu dotas. Lai tava žēlastība ir ar mums, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Lūkas 24. Nodaļā pavisam īsā veidā ir izstāstīts debes braukšanas notikums. Pašas galvenās lietas, ka mūsu pestītājs Eļas kalnā sapulcināja savus mācekļus, to smudināja palikt Jeruzālimē, gaidīt svētā gara apsolījumu, lai tie saņēmuši spēku no augšienes, varētu būt viņu liecinieki visā pasaulē un sludināt atgriešanos no grēkiem visās tautās. Un sapulcinājis, viņš savas rokas pacēlis tos svētīja. Un mācekļi, uzlūkodam viņu, redz, ka viņš šādi tos svētīdams pēkšņi attālinās no viņiem, Un tiek pacelts debesīs. Pestītāja svētījošās rokas ar nagu rētām ir pēdējais, ko mācekļi redz. Viņi ir izbrīnīti, mēs lasām apustuļu darbos, ka kādu laiku viņi nemaz nevarēja aptvert, kas ir noticis un turpināja skatīties debesīs, līdz eņģeļi to smudināja, iet un darīt to, ko Jēzus tiem bija pavēlējis. Un mēs lasām, tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzālemē. Priecīgi tāpēc, ka kungs, nu pat, kā mēs to lasām Mateja evaņģēlijā, tiem bija arī sacījis. Ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visas tautas, ļaudis kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Šis Kristus palikšanas mācekļu vidu apsolījums ir viņu prieka avots. Tāpēc viņi pielūdz viņu, vai es viņu neredzēdami, un priecīgi atgriezās Jeruzālimē. Un pēdējā pantā mēs lasām, un pastāvīgi bija templī slavēdami, Dievu. Mēs redzam augšām celšanās notikums un tikšanās ar augšām celto kungu ir izmainījusi mācekļus. To, ko viņi nekādā gadījumā iepriekš nebūtu darījuši, aiz bailēm no saviem pretiniekiem, ja viņi taču augšām celšanās dienu sagaidījais slēkām durvīm, bailēs no tā, ko viņi varētu nodarīt ienaidnieki. Tagad viņi nevien dodas uz Jeruzālēmi, bet dodas uz templi. Un pastāvīgi katru dienu ir Dieva namā, kur apkārt ir tie ļaudis, kas ir Jēzu krustā situši. Tie ļaudis, kas ir mudinājuši pūli saukt, sit viņu krustā. Cik neparasti. Viņi taču varēja uzgriezt templi muguru. Un sacīt, šajā namā, kur dzīvo šie slepkavs un Kristus nodevēji, mēs te mūžam vairs nenāksim. Celsim savu namu, savu draudzi. Bet viņi tā nerīkojas. Viņi nāk, un kā mēs lasām, pastāvīgi bija templī slavēdami Dievu. Līdz pat vasaras svētku dienai. Viņi zina, ka augšām celtais kungs vairs nav pakļauts cilvēku varai un spēkam, ka viņš ir uzvarējis nāvi, un tāpēc viņi vairs nebaidās. Un tāpēc viņu liecība par augšām celšanos top jo stiprāk. Jo pat pretinieki, kas iepriekš redzēja viņus bailīgus, ka viņi pat bailēs, kā Pēteris aizliedz savu kungu un pestītāju, ka viņi ir templī, un apliecina un stāsta visiem, ka viņš ir augšām cēlies, un ne no kā nebīstas. Šī lielā pārmaiņa un arī Dieva spēks savalda visus ienaidniekus un pretiniekus. Un te mēs redzam, kā piepildās tas sanais pravietojums, ko mēs nu pat dzirdējām 110. Psalmā. Tas kungs sacīja manam kungam, saka Dāvids, sēdi pie manas labās rokas, un es darīšu tavus naidniekus tev par kājsoli. Tas kungs sniedz tev no cijānas varas zizli, valdi savu ienaidnieku vidū, kā bija vecajā tulkojumā. Redziet, kāda ir Kristus valstība. Viņš valda savu ienaidnieku vidū. Nevis tos kaut kādā veidā iznīcinādams vai uzreiz satriekdams, bet ar dzīvi pazemību. Savas miesas locekļus, savus mācekļus sūtīdams pie šiem ienaidniekiem, ka viņus darītu par saviem draugiem. Ka Dieva svētais gars to varētu darīt, ka tie, kas iepriekš viņu nav pazinuši, viņam pretī stājušies, viņam pretī šņākuši un viņu zaimojuši, jā, un pat krustā situši. Ka varbūt tas varētu notikt pēc Dieva labā prāta, ka viņi tiktu atgriezti. Tāpēc viņš ir devis saviem mācekļiem drosmes pilnu garu, ka viņi ikdienas ir templī, kur ir šie ienaidnieki. Cik dīvaini. Vai tad Dieva ienaidniekiem nevajadzētu būt kaut kur ārpus tempļa? Kaut kur krogā, tirgū pie neticīgajiem, pie rupjajiem grēciniekiem? Jā, arī tur, protams, ir Dieva ienaidnieki. Tie, kas no saviem grēkiem neatgriežas, no rupjajiem grēkiem. Bet tomēr vislielākie Dieva pretinieki ir tie, kas Dieva vārdam Dieva namā pretu. Tie ir visspīvākie ienaidnieki, un Dievs ar savu vārdu vēlas par viņa valdīt. Tā mūsu kungs un pestītājs ir uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas un valda šai pasaulē. Kā? Savu vārdu, savu evaņģēliju viņš valda. Patiesi, tāpēc, ka viņš galva ir uzkāpis debesīs, mēs varam teikt, mēs viņu locekļi, kas esam šeit uz zemes, patiesi esam Dieva valstība, debesu valstība, jo viņš ir savienojis debesis un zemi. Mēs lasām vēstulē Efeziešiem, kur apostulis Pāvils apdomādam šo debesbraukšanas notikumu. Raksta, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismotas gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums, un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pār visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu piepilda. Redziet, kā apustulis slavē Dievu un saka Efeziešiem, bet ne viņiem vien, arī mums, arī visiem citiem kristiešiem visos laikos un visās vietās šai pasaulē. Jūsu galva Kristus ir debesīs. Caur viņu Dievs grib jums atklāt un liek jums saprast, cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Kur viņš Kristu ir uzmodinājis no miroņiem, sēdinājis pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu un kundzību. Visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pār visam iecēlis par galvu draudzei. Tātad mūsu galva ir debesīs. Par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visur piepilda. Mēs esam šīs pilnības līdzdalībnieki. Tā viņš, galva, uzkāpdams debesīs, ir savienojis debesis ar zemi, darīdams savus mācekļus par savas miesas locekļiem. Ko mums tas dod? Pieeju visvētākajā vietā. Apustulis vai arī viņa māceklis Barnava, nezinām, raksta vēstuli ebrejiem. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asinsdēļ. Ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesa. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi, pilnā ticībā, apsacīt savās sirdīs un atsavināti no ļaunas apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Redziet, kā šeit tiek runāts par kristību, kas skar mūsu miesu, bet reizi apslak arī mūsu sirdi. Kur mēs esam darīti par Kristus miesas locekļiem, un līdz ar to būdam viņa miesas locekļi, viņa asiņu dēļ, mēs varam iet Dieva tā godības troņa priekšā. Tas ir jauns dzīves ceļš, caur priekškaru, tas ir viņa miesa. Tā mēs redzam, cik lielas dāvanas mēs esam ieguvuši caur Jēzus augšām celšanos. Mēs šodien dzirdējām vēstulē kolosiešiem, kur apustulis saka, ja no jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad no atspīdējis Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu. Šis stāvoklis nav tikai nākamās godības stāvoklis. Šis stāvoklis nav arī tikai kāds tituls vai kāda bezdarbīga lieta pie mums, kur mēs topam saukti, par Dievu valstības bērniem. Bet apustulis saka, šī lieta darbojas pie mums, turpinādams šo vēstījumu, viņš saka, nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāru un mankārību, kas ir algdievība. Tātad, lai gan mēs esam uz zemes. Mūsu zemišķie locekļi, ar kuriem grēcinieki šai pasaulē darbojas, proti netiklība, nešķīstība, kaisle, samaitātā iekāra un mantkārība, kas ir elgdievība, šie locekļi jānomērdē. Ne rokas, kājas, ausis, acis vai kādus citus ķermeņu locekļus, bet to, kas dvēselē dziļi iesēdies caur grēka samaitāšanu, kas darbojas šai pasaulē un darbina cilvēku. Un apustulu šeit uzskaita netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri, mantkārību, kā lai cilvēks no tā tiek vaļā. kā to var nomērdēt, kā to var izdeldēt, tikai savas domas vēršot uz augšu, ne uz zemes lietām. Ticībā pieķeroties Kristum, ar sakramentiem atkal baudot viņa dzīvinošo spēku, tad Kristus, nākdams, mūsu dzīvību vedīs gaismā, un mēs līdz ar viņu tiksim ievesti godībā. Redziet, cik brīnišķi ir debesbraukšanas dienu evaņģēlī noslēpumi. Apustulis Pēteris raksta, slavēts lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšā un celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums. Redziet, ko saka Pāvils iepriekš. Viņš saka, jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā, pie Dieva labās rokas. Bet Pēteris saka, ka šī dzīvība ir neiznīcīgs, neaptraipīts un nevīstošs mantojums, kas uzglabāts debesīs jums. Kristu uzglabāts. Jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā, tad jūs līksmosities. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas taču ugunī tiek kausēts, pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Tas ir tas pats pasludinājums, citiem vārdiem izteikts. Kad no atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet viņam līdzi godībā. Šo mācību izsaka apustulis Pāvils. Ar to, ka Kristus ir uzkāpis debesīs, un mēs esam darīti par viņu miesas locekļiem, kā saka apustulis Pēteris otrajā vēstulē, mums viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Jums, kas esat izbēguši no posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tas viss sacīts par debes braukšanu. Tas viss sacīts par mūsu Kungu, kurš sēž pie Tēva labās rokas, bet ir atstājis apsolījumu, ka viņš ir ikdienas pie mums līdz pasaules galam, kur viņa vārdi tiek sludināti, kur viņa sakramenti tiek izdalīti. Tā patiesi, mēs esam šeit uz zemes, un tomēr vairs neesam zemes ļaudis. Esam debesu ļaudis. Esam vienas valsts pilsoņi ar visiem svētajiem un ar visiem debesu pulkiem. Jeb kā apustulis Pāvils to ir sacījis vēstulē Filipiešiem, mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu savai godības miesai, ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Tā nu redziet, cik priecīga diena ir šīs dienas piemiņā. Un ne jau diena vien, bet mūsu īpašais stāvoklis, kur mūsu galva, mūsu kungs un ķēniņš ir uzkāpis debesīs, bet nav mūsu atstājis, bet darīs par savas debišķīgās miesas locekļiem. Un devis mums visu, kas mums dzīvībai un godībai vajadzīgs. Tāpēc savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Kad viņš nāks no tēva labās rokas, tiesāt godībā dzīvos un mirušos, tad mēs saņemsim to nevīstošo mantojumu, kas debesīs mums saglabāts. Gods lai ir mūsu kungam, viņam mūžīgs gods un var. Āmen.